วันนี้เราชวนคุณสาธิตบวรสันติสุข CFP นักวางแผนการเงินนะฮะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับหนี้รถยนต์ซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นหนี้ที่ก่อกันได้ง่ายไงพอๆกับบัตรเครดิตเพราะมีความรู้สึกรถยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องแสดงฐานะของคนนะฮะมีรถหรูมีรถสวยมีรถแรงนะฮะมันเป็นเครื่องหมายที่คุณสาธิตใช้คำว่ามันเป็นการแสดงถึงความสำเร็จว่าเฮ้ยเรามีความสำเร็จในชีวิตและเรามีสิ่งที่เราอวดคนอื่นได้เพราะบ้านเนี่ยมันอวดลำบากนะแต่รถนี่มันอวดง่ายนะฮะคราวนี้มันก็กลายเป็นปัญหาว่าแล้วถ้ามันเป็นหนี้ขึ้นมาล่ะทำไงนะมันเป็นหนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่คุณผ่อนรถนะมันเป็นหนี้แต่เป็นหนี้ที่คุณเมื่อหมดผ่อนรถไม่ไหวแล้วมันต้องทำยังไง
ที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยไอ้ตัว call center 1213เนี่ยนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องรอมีปัญหาก่อนแล้วค่อยไปคุยกับเขา
เออ
นะครับสมมติยกตัวอย่างเกิดสมมติว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราผ่อนนี้ไม่ไหวเนี่ยนะครับไปคุยเขาเลยนะครับโทรคุยเขาเลยว่าเออจะเลือกทางไหนดี
ครับ
คืออย่าเพิ่งแบบว่าโอเคแบบยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเข้า ICU แล้วค่อยมาถามบอกว่าทำไมต้องจะรักษายังไงดีเนี่ยคือมันจะช้าเกินไปนะ
ครับ
นะครับอย่างเช่นอันหนึ่งที่เคยเจอบ่อยเลยนะก็คือในเรื่องของการคืนรถเลยเนี่ยนะครับคือคืนรถเลยเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยไฟแนนซ์โดยทั่วไปก่อนดีกว่า
ครับ
อย่างนี้ที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าถ้าเราเป็นหนี้เหลืออยู่สักสมมติเราเป็นหนี้เหลืออยู่500,000ไอ้แปดสมมติเราผ่อนล้านหนึ่งสมมติเราผ่อนล้านหนึ่งจ่ายหนี้ไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่มาคืนนี้
500,000
ไอ้เดือน
ห้าหนี้ร้อยหนึ่งหนี้
ล้านหนึ่งจ่ายไปแล้ว500,000
ครับ
นี่จ่ายไปแล้ว500,000เนี่ยถ้าเราคืนรถให้ไฟแนนซ์เลยเนี่ยนะครับโดยทั่วไปไฟแนนซ์เนี่ยจะเอารถคันนี้ไปขายท่อตลาด
ครับ
ขายท่อตลาดสมมติขายได้แค่300,000เราต้องจ่ายคืน
ไฟแนนซ์200,000
แต่ถ้าเกิดเราไปปรึกษาเขาก่อนนะ
ครับ
บางทีเขาจะให้แง่มุมในเรื่องของกฎหมายหลายข้ออ
ืมอ
ย่างเช่นมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราคืนไฟแนนซ์เองโดยที่ไฟแนนซ์ไม่ได้ยึดรถ
ครับ
เราจ่ายไฟแนนซ์ต่อแค่500,000พออ
ืม
ส่วนไฟแนนซ์จะขายรถได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไฟแนนซ์แต่เราผ่อนต่อคือไม่ต้องผ่อนต่อถึง700,000แบบเมื่อกี้นี้ไงผ่อนแค่500,000ก็พ
อ
แต่ถ้าไฟแนนซ์ยึดเมื่อไหร่
ครับ
เราจะโดนไอ้นี่จ่าย700,000ไม่ใช่จ่าย500,000นะ
700,000บวกด้วย
ให้น้องจุดนี้นะครับถึงพยายามแนะนำว่าถ้าคิดจะคืนรีบคืนเลยตอนที่รถได้ราคาดีแล้วก็รีบคืนเลยเพราะเราจะได้ไม่โดนอีกเรื่องพวกอย่างนี
้มันควรจะเป็นพวกรถใหม่ด้วยไหม
โอ้ถ้ารถใหม่ได้ยิ่งดีนะ
ถ้าเป็นรถใหม่ๆนะผ่อนกันได้ไม่นาน
ใช่รถใหม่ไปเลยแล้วรถใหม่เนี่ยเรารีบผ่อนเลยรีบคืนเขา
ครับ
ถ้าไม่ไหวก็รีบคืนครับไปซะเพราะว่ามันเจ็บตัวไม่เยอะ
ครับ
ครับ
เอานี้กลับมานิดนึงถ้าสมมติว่าคุณสาธิตเป็นคนที่ประสบปัญหาเรื่องนี้แหละคือผ่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเป็นไอเดียคุณสาธิตแท้ๆเลยเนี่ยคุณสาธิตคิดว่าวิธีไหนที่น่าจะเหมาะกับตัวเรา
คือวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคือขายคนอื่นต่ออ
ืม
ขายบ้านเขาเรียกขายรถบ้านเนี่ย
ครับ
นะครับก็คือขายรถบ้านก็คือเปลี่ยนคนทำสัญญาหรือว่าเอาคนอื่นไปปิดบัญชีเลยเพราะขายรถบ้านตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นรถดีแล้วรถราคาตลาดนะครับมันได้ราคาอยู
่ก็จะเจ็บตัวน้อยสุด
จะเจ็บตัวน้อยสุดแต่ถามว่าไม่มีวิธีไหนไม่เจ็บตัวนี้ไม่มีนะ
ไม่มีเพราะเราเป็นหนี้เขาแล้ว
ใช่แต่ที่เจ็บตัวน้อยสุดเลยคือขาย
ครับ
ขายแบบถูกกฎหมาย
แต่ไม่แนะนำให้ทำอย่างอื่นเลยถูกไหมฮะ
คือทางนี้ดีที่สุดแต่ว่าแต่ถามว่าขายรถอยู่นี้ขายง่ายไหม
ก
็จริงๆถ้าเราไม่ได้สีแต่มันก็ต้องสีเรียนนะ
ครับ
คือถ้าขายเต็นท์อ่ะยังขายง่ายอยู่ถ้าเป็นรถตลาดแต่ถ้าขายบ้านเลยก็ถามว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ดี
ใช่
นะครับเพราะผมเห็นเพื่อนผมก็ยังขายรถบ้านกันได้อยู่แต่ถามว่าราคามันจะดีมากไหมตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะในภาวะตลาดตอนนี้ในภาวะโควิดอย่างนี้เนี่ย
ครับ
ลดราคาตกนะครับทั้งมือหนึ่งมันก็ลดราคาลงมาเวลามือหนึ่งมันลดราคาลงมามือสองก็ลงตามเลยให้ตอนช่วงนี้เนี่ยผมไปคุยกับคนที่ทำเซนเลยเนี่ยเขาบอกโอ้ตอนนี้เนี่ยแบบเงียบมากแล้วราคารถมือสองก็ตกมากเพราะฉะนั้นเวลาราคารถมือสองตกเขาก็ต้องไปบีบตอนซื้ออ่ะใช่ไหมครับไม่งั้นเกิดเขาซื้อแพงแล้วมาขายถูกเขาก็ขาดทุน
แต
่ให้ตอนที่เขาจะซื้อรถจากเราเขาก็ต้องบีบราคาลงเยอะเพราะต้องบริหารความเสี่ยงของเขาด้วยเหมือนกัน
แต่ถ้าพูดจริงๆนะถ้าจะแก้ไอ้ปัญหานี้จะไม่เกิดเลยนะถ้าก่อนที่คุณจะซื้อรถเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณมีความสามารถพอ
ใช่ นะฮะต้องมั่นใจนะว่าซื้อเพราะจำเป็น
อ
่ะ
ไม่ใช่ซื้อเพราะอยากโชว์ถ้าพูดกันง่ายภาษาวัยรุ่นหน่อยก็อยากโชว์ว่าฉันมีรถแล้ว
ครับผมยกตัวอย่างอันนึงเนาะ
ครับ
อย่างตอนสมัยตอนที่มีรถคันแรกที่หลังน้ำท่วมที่รัฐบาลให้เลยรถหย่อนภาษีไปเลยคนละแสนบาท
คืออ
ันนั้นโอ้ให้โปรโมชั่นแรงมาก
ครับ
คือภาษีคำนวณได้เท่าไหร่ปุ๊บหักออกไปแสนหนึ่งเลยคือไม่ได้มาเป็นค่ารถหย่อนบัตรประกันชีวิตนะมันหักไปเลยแสนหนึ่ง
ครับ
ทีนี้ที่ผมเจอเลยเนี่ยคือรปภ.ในหมู่บ้านรปภ.ในหมู่บ้านถามจริงเหรอภาษีเสียมากขนาดไหนคือภาษีบางทีท่านไม่ได้เสียเลย
ใช่ใช่
นะครับแต่อยากได้รถคันแรกทีนี้ก่อนนั้นเนี่ยพวกบริษัทรถยนต์ก็ลดแลกแจกแถมเยอะ
ครับ
แต่เขาไม่ได้ประโยชน์เรื่องภาษีตรงนี้เลยเพราะรายได้เขาไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราได้รถมาปุ๊บเอาละภาระหนี้เข้ามาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำมันค่าจอดรถต่างๆมาหมดเลยทีนี้บนรายได้ของรปภ.เองถามว่ามันพอไหม
โ
อ้ที่จะมาจ่ายค่าผ่อนรถ
ครับ
สุดท้ายมันก็ไม่พอที่ว่าไม่พอทำไงอ่ะรถมาแล้วนี่อยากได้มาแล้วมันเป็นภาระละเพราะคุณไม่ได้มาใช้ประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายก็ต้องทำงานสองกะทำงานสองกะเพื่อหาเงินให้มากพอมาจ่ายผ่อนหนี้รถทีนี้เราทำงานสองกะปุ๊บสุขภาพมันก็ไปไม่ไหวเพราะคุณไม่ได้พักผ่อน
ทำได้ไม่นาน
สุดท้ายตอนหลังก็กินยาบ้าเวลากินยาบ้าเสร็จปุ๊บอ้าวทางบริษัทที่เป็นบริษัทรับเหมาทางด้านของพวกรปภเขาก็อ้าวเห็นยาบ้างั้นก็ไล่ออกเลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนเกิดเป็นยาบ้าเออมันดีขึ้นดีเกิด
เพี้ยนขึ้นมาย
ุ่งเพี้ยนขึ้นมานี่ทำให้คนในหมู่บ้านแบบเดือดร้อนมีปัญหาบริษัทเสียหายไล่ออกเลยนี่มันเป็นปัญหากระทบกันเป็นลูกโซ
่คิดให้ดีก่อนจะซื้อรถเพราะช่วงนี้จริงๆโปรโมชั่นมันเยอะมากเลยนะทั้งรถใหม่รถมือสองเนี่ยเยอะมากเลย
ใช่
นะฮะดอกเบี้ยก็ต่ำแต่อย่าลืมว่ายิ่งดอกเบี้ยต่ำเท่าไหร่เนี่ยระยะเวลาในการผ่อนมันก็จะสูงตามไปด้วยระยะเวลาก็จะยาวขึ้นอย่าดีใจนะฮะถ้าเราแหมได้ผ่อน5ปี6ปี7ปีนี่อย่าเพิ่งดีใจนะฮะถ้า5ปี6ปี7ปีนี่ลองทอนกลับมาดูจะเห็นว่าราคารถเนี่ยมันสูงกว่าราคาต้นของมันเนี่ยเยอะมากเลยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเท่าตัวเลยเกือบเท่าตัว
ตอนนี้มันยังดีนะตอนนี้ทางรัฐบาลนี่มีกฎหมายเรื่องกู้รถไง
ครับ
เขาจะบังคับเลยนะครับว่าคุณต้องบอกดอกเบี้ยที่ใช้จริงว่าคุณคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
์ครับ
เพราะฉะนั้นบางทีเราจะโดนหลอกไงไม่จะเรียกว่าหลอกไม่ดีกว่าคือจะโดนพวกไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าดอกเบี้ยที่เราจ่ายเนี่ยอยู่ที่2%บ้าง3%บ้าง
ครับ
อย่าคิดว่าดอกเบี้ยถูกนะเพราะดอกเบี้ยที่เราจ่ายจริงๆเนี่ยจะเอา 1.8 คูณเข้าไปโดยคร่าวๆจะอยู่ประมาณนั้น
ครับ
สมมติเราจ่ายอยู่ 3%
ครับ
เอา 1.8 คูณเข้าไป
ม
ันจะอยู่ประมาณใกล้ๆ 6% นั่นแหละคือดอกเบี้ยเราจ่ายจริงอยู่แถวๆใกล้ๆ 6 ไม่ใช่ 3นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเดิมเนี่ยคนจะไม่รู้ตรงจุดนี้ไงถ้าไม่ได้อยู่ในวงการจริงจะไม่รู้ตรงจุดนี้คิดว่าดอกเบี้ย 3แต่ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลก็มีออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองประชาชนเนี่ยก็บังคับเลยว่าคุณต้องประกาศ
ว่า
ประกาศเลยว่าดอกเบี้ยที่ใช้จริงคือเท่าไหร
่
นะครับมันก็จะช่วยให้คิดได้ง่ายขึ้น
ค
ือมีข้อมูลในการตัดสินใจเยอะขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนแหละถ้าไม่ได้ใช้มันก็อย่าไปซื้อมันเลย
เพราะเห็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นมีล่ำๆพูดว่าจะหาวิธีการให้สนับสนุนให้คนเนี่ยซื้อรถยนต์โดยการเอาไปลดหย่อนภาษีซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดจะออกมาเร็วช้าขนาดไหนหรือมากน้อยขนาดไหนมันจะไปคล้ายๆกับไอ้รถยนต์คันแรกหรือเปล่านะฮะ
อันนี้เราก็กังวลอยู่เพราะว่ามันยังไงอ่ะคือมันเหมือนกันนโยบายมันก็ช่วยคนนึงอาจจะทำให้อีกส่วนนึงเดือดร้อน
ใช่ใช่กำลังพูดอยู่เนี่ยคนกลุ่มนึงอาจจะได้แต่คนอีกกลุ่มนึงอาจจะไม่ได้อาจจะเสียผลประโยชน
์ก็อย่างรถคันแรกเนี่ยใช่มั้ยคุณนายบุญ
ครับ
ปีนั้นน่ะรถบูมมากเลย
ใช่
นะครับป
ี
ถัดมาเนี่ยโอ้โหคนแทบจะตกงานกันเลย
ใช
่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทรถยนต์แบบมันคือเอาความต้องการในอนาคตมาใช้ตอนนี้หมดเลยคิดว่าความต้องการในอนาคตมาใช้ตอนนี้หมดปุ๊บหลังจากที่ขายตอนนั้นบูมกันหมดพวกโรงงานลงทุนเครื่องจักรกันเยอะแยะไปหมดหลังจากนั้นปุ๊บเครื่องจักรไม่ต้องวิ่งละเพราะคนไม่ซื้อรถ
ครับ
แล้วคนก็เป็นหนี้โอ้ภาระหนี้ครอบครัวตอนหลังจากนั้นเนี่ยพุ่งกระฉูดเลย
ใช่ใช่ถ้าเราสำรวจดูนะตัวเลขออกมาเห็นนี่ครัวเรือนี่พุ่งแบบเป็นเกือบสองเท่าตัว
ใช่ตอนนั้นพุ่งกระฉูดเลยแล้วก็พุ่งมาถึงตอนนี้เลยนะ
ตอนนี้ก็ไม่หยุด
คือขนาดว่าตอนนี้อ่ะไอ้นี่รถคันแรกเนี่ยมันหมดไปแล้วนะ
ครับ
นะครับคือโปรโมทคือตอนนี้มันคือพูดให้มันตัดจบไปหมดแล้ว
ครับ
นี่ครัวเรือนยังลดลงมาไม่เยอะ
ตอนนี้อยู่
ที่ประมาณเกือบ80มั้ง
ครับตอนนี้แตะ9แล้วนะ
อืม
ใช่ๆล่าสุดเนี่ยแตะ9แล้วโหน่ากลัวมาก
เดี๋ยวนี้เด้งไป89แล้วน่ากลัวจริงๆ
ครับ